Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном у Празі Василь Зілгалов. Україна і Росія розпочали сьогодні у Брюсселі переговори з міжнародними кредиторами Європейським Союзом з метою отримати для української влади грошову допомогу для оплати російського газу, запобігти новій газовій кризі, що може призвести до чергового зупинення постачання блакитного палива до Європи. У переговорах беруть участь Єврокомісія, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк з реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк та російський «Газпром». Якщо вони «Нафтогаз» розпочнуть закачувати газ до початку серпня, то ми повинні бути задоволені, заявив представник Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі. Проблемою для міжнародних фінансових інституцій тут є відсутність гарантій з боку Києва щодо повної реструктуризації «Нафтогазу» в умовах нинішньої економічної кризи в Україні. Під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Шейла Пазарбашиоглу заявила, що, цитую, для нас ключовим є отримати від влади Києва згоду про вирішення проблеми «Нафтогазу» і мати чіткий план дій з цього питання. Вона також додала, що з нашої точки зору ми хотіли б бачити розумний і реальний для виконання фінансовий план компанії «Нафтогаз». І в середньостроковій перспективі ми хотіли би переконатися, що не буде постійного витоку грошей. Кінець цитати. Виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський повідомив журналістів, що уряд України сьогодні отримав пропозицію в письмовій формі щодо розв'язання газової проблеми, але ще не встиг з ними ознайомитися. Він сказав також, що уряд направить до Європейського Союзу свої пропозиції у середу 1 липня. Уманський також додав, що ці пропозиції зроблені не «Нафтогазу», а всій державі Україна. Виконуючий обов'язки в Чеській Республіці вже кілька днів поспіль тривають сильні дощі й бурі. Зокрема, за останні вихідні зливи затопили південь і схід Чехії. Різко піднявся рівень води в річках і потоках. Під водою опинилися сотні населених пунктів. Жертви є вже в різних регіонах, їх є біля 13 осіб. З Праги повідомляє Оксана Паленська.
За останніми повідомленнями, найбільша велика вода нині погрожує півдню Чехії, де виголошений надзвичайний стан. В цілому від повені потерпіло три найбільші області – Морава, Сілезія і Південно-Чеський край. Число осіб, яких вода вигнала з домівок, сягає вже 6 тисяч. Повністю знищені водою понад 1000 будинків, розмиті шосейні дороги, залізничні колії.
Ви слухали на хвилях радіо «Свобода», випуск міжнародних новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій програмі «Свобода сьогодні» Людмилі Ванник.
Говорить радіо «Свобода». 29 червня, понеділок. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі у Брюсселі обговорюють, як Київ має оплачувати російський газ. Чи буде відповідь на це запитання?
Відповідь має бути не тільки наша, це пропозиція фактично Україні. Це не пропозиція НАК «Нафтогазу», або там Міністерства фінансів.
Чому «Нафтогаз» не має грошей? Почуємо вашу думку.
Де наші гроші, що ми платимо за газ? Ми що платимо за газ? Куди вони діваються, ми не знаємо.
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Російські військові навчання на Північному Кавказі. Як вплинуть вони на відносини між двома країнами? Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезов – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні комісія Євросоюзу організувала круглий стіл з питань оплати постачань російського газу Києвом та для його закачування до підземних сховищ України. В обговореннях взяли участь експерти комісії, представники «Нафтогазу», російського «Газпрому», міжнародних фінансових установ та газових компаній Європи. Засідання, яке буквально щойно завершилося, ми обговоримо з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єреміцею. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Вітаю, Людмила.
Віталію, отже, як проходила ця зустріч і що сьогодні вирішили на цій багатосторонній зустрічі?
Власне, обговорення відбувалося у вигляді декількох сесій, окремо між представниками Європи, потім Єврокомісії та фінансових установ разом з представниками України, а далі з делегацією Росії. І нарешті за участі всіх сторін, як повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський, нині проходять тільки обговорення на технічному рівні та з'ясування поточної ситуації з обсягами газу для закачування та фінансовими потребами для його оплати. Як пояснив представник української делегації, Європейська комісія передала Україні набір пропозицій, і тепер, після її вивчення, Київ має визначити свою позицію та представити її у Брюсселі.
Відповідь має бути не тільки наша, це пропозиція фактично Україні. Це не пропозиція НАК «Нафтогазу» або там Міністерства фінансів. Це пропозиція Україні, і тому ми будемо вивчати і давати позицію вже офіційно. Зараз ми можемо лише фактично аналізувати і робити висновки по суті пропозиції. По реакції, я боюся, що нам для цього необхідно буде повертатися і формулювати, і в тому числі, можливо, в середу на уряді буде це озвучувати.
Заявив у інтерв'ю Радіо Свобода виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський.
Віталію, яка суть пропозицій, про які він говорив? Що про це відомо?
Що саме пропонується, наразі невідомо, чи це мова йде про умови для надання кредиту за допомогою фінансових організацій. До речі, до цієї думки схиляється багато брюссельських експертів. І, можливо, також, що пропозиції стосуються закупівлі російського газу європейськими компаніями та зберігання їх у українських сховищах. У будь-якому разі, остаточне рішення має бути ухвалене тільки після того, як в Україні побуває наступна місія фінансових та технічних експертів з Євросоюзу. Тільки після аналізів та перевірок всіх деталей закачування російського газу до українських підземних сховищ будуть визначені межі необхідних обсягів блакитного палива та потрібних для цього фінансових витрат, які можуть бути залагоджені і за участі Європейської співдружності. Наступна зустріч, присвячена газовим моментам, газовим оплатам Києва, відбудеться за два-три тижні. А як зазначив по закінченні переговорів речник Європейської комісії Марк Грей, Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції зможуть надавати фінансову підтримку Україні тільки за умови реформування газового ринку. Це фінансування стане додатком до грошової підтримки у економічній програмі України з боку Міжнародного валютного фонду, сказав пан Грей. Реформи, у яких зацікавлені і населення України, і європейські споживачі, стануть національним викликом України, для чого вони потребуватимуть політичного консенсусу всередині держави. Отже, всі учасники сьогоднішнього круглого столу не оприлюднили інформації, про які саме пропозиції йде мова. І найімовірніше, деталі стануть відомі протягом наступних декількох тижнів.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселі був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А про те, чи вдасться сторонам вирішити питання щодо закачування газу в українські підземні сховища, як цю ситуацію сприймають, зокрема, в Україні. Про це вже в Києві кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук розпитувала у координатора з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, який спершу відповів на запитання, якими є перспективи цієї сьогоднішньої брюссельської зустрічі.
Добре, що переговори йдуть у літній час і не чекають зими, як це було прийнято в останні роки. Отже, є шанс про щось все-таки домовитись. З другого боку, дуже добре, що переговори йдуть трьохсторонні за участю Росії. І третє, я думаю, що ці переговори підштовхнуть українську сторону до виконання зобов'язань, взятих на себе при підписанні брюссельської декларації. Було певне занепокоєння з боку наших європейських колег, що Україна вже за кілька місяців не вжила якихось практичних дій щодо виконання брюссельської декларації.
А чи можуть бути бути ухвалені якісь конкретні рішення, чи все закінчиться все-таки деклараціями?
Думаю, що якихось особливих рішень не буде, але сторони вислухають одна одну, і це буде початком переходу до певних конструктивних дій.
А як ви оцінюєте позицію Європи щодо ситуації, яка сьогодні склалася із закачуванням газу в українські ПСГ?
Українці мають закачати своїх 25-26 мільярдів метрів кубічних газу з тим, щоб спокійно війти в зиму. І питання стоїть про кредит, який має надати НАК «Нафтогаз» тим своїм споживачам, тому що НАК «Нафтогаз» купує сьогодні за сьогоднішніми цінами газ, а гроші отримає назад тільки після того, як продасть цей газ в зимовий період. От якраз цей кредит на півроку, поки газ почне продаватися, і потрібен НАК «Нафтогазу». Але є ще вільні потужності 5-6 мільярдів газу у підземних сховищах, і могли скористатися вже сьогодні європейські споживачі і зменшити свої ризики взимку. Під час конференції, яка відбулася в Європі, ми робили такі пропозиції на рівні експертів. Вони позитивно сприймаються, але офіційно від НАК «Нафтогазу» чи від Кабінету міністрів такі пропозиції вони не отримали. Я думаю, що це був би теж хороший крок, тому що чим більше газу буде в підземних сховищах, тим менше буде мотивації росіян створювати нові напруги.
А чи не є позиція Європи аж надто пасивною?
Україна не рухнулася ні на крок на зустріч європейцям у відповідності до Брюссельської декларації. Посилаючись на різні рутинні питання, сьогодні не зробила ні одного кроку по відновленню газотранспортної системи, або по лібералізації ринку, або по встановленню лічильників. Це погано з нашого боку.
Це була думка чільного експерта, координатора з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука. З ним розмовляла Тетяна Ярмощук. А ще ми поцікавилися думкою не експертів. Що є причиною того, що «Нафтогаз» не має грошей? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернулася до перехожих Києва. І ось, що вона сьогодні почула.
У них ніколи немає грошей, не знаю. Навіть не хочу затрагивати цю тему. Тому слів немає, одні емоції.
Вибачте, ну-ка.
Надо міняти всіх закони, прежде чим президента вибирати. Бандитів гнати, вони гроші все ворують і так далі. Народу лапшу на уши вішають. Все ясно, господи.
Мені як-то це особо не цікавить, є у нього чи ні. Я стараюсь лишнього в голову не брати.
Потрібно, щоб наші люди були більш чесними людьми, і тоді все буде добре. У нас гроші є. Тільки треба бути чесними, і все буде добре.
Де наші гроші, що ми платимо за газ? Ми ж то платимо за газ. Куди вони діваються, ми не знаємо.
Ну, взагалі це вже постогидло і набридло.
На це питання повинен відповісти конкретно президент. Наверно, в його кишені треба подивитися.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Росія почала сьогодні військові навчання на території Північного Кавказу і в республіках Абхазія та Північна Осетія, які відокремилися від Грузії після серпневих подій минулого року. В навчаннях «Кавказ-2009» Північно-Кавказського військового округу Росії візьмуть участь 8,5 тисяч солдатів та офіцерів, близько 200 танків, 450 бронетранспортерів і до 250 артилерійських снарядів. Такими є дані Міністерства оборони Російської Федерації. Як ці навчання можуть вплинути на ситуацію на Північному Кавказі і на без того складні відносини між Грузією та Росією? З таким запитанням я звертаюся до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Організації безпеки і співробітництва в Європі на острові Корфу та також на засіданні Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підкреслив, що, на його думку, західні країни мають сприйняти ту реальність, яка склалася на Кавказі. Мається на увазі одностороннє визнання Російської Федерації незалежності самовизголошених грузинських автономій Абхазії та Південної Осетії. І, як можна зрозуміти, нинішні російські навчання на Кавказі – це ще один доказ цих реалій, ще одна демонстрація російської військової сили. Треба сказати, що перед навчаннями в російських засобах масової інформації з'являються численні повідомлення про те, що «навіжений» в лапках, як його тут в Росії називають президент Грузії Михайло Саакашвілі, знову готується до війни. І єдина можливість зупинити агресора, якщо вже не може його зупинити грузин, українська опозиція і грузинське суспільство хоче продемонструвати пану Саакашвілі. Російська армія готова до подальших дій на Кавказі, і всі, і союзники пана Саакашвілі, і сам він має це усвідомити і найголовніше побачити. Також російські засоби масової інформації підкреслюється, сьогодні Росія потрібна НАТО в Афганістані, і тому на Грузію варто закрити очі. І Росії, і Заходу. Грузія зараз не головне. А отже, західні країни мають дивитися на російське навчання на Кавказі як на приборкання непотрібного і нецікавого Саакашвілі.
Віталію, хто буде спостерігати за цими навчаннями? Адже беззбройні європейські спостерігачі можуть діяти тільки на території Грузії, яка є незаперечною.
Звичайно, тому про спостереження зараз говорити досить важко, тому що вони будуть ще однією ілюстрацією, якщо завгодно, блискучої ізоляції Російської Федерації в питанні, яке пов'язано із визнанням незалежності Абхазії і Південної Осетії.
Віталію, ще один такий момент, на який я би хотіла звернути увагу наших слухачів. Навчання закінчується 6 липня. Якраз на цей день запланований візит до Москви президента Сполучених Штатів Барака Обами. Чи ця дата випадкова?
Ну, я знову повернуся до відповіді на ваше перше запитання, Людмила, і згадаю знову цитату пана Лаврова про те, що Захід, а значить Сполучені Штати, мають пристосуватися до тих реалій, які вже склалися в регіоні, і президент Сполучених Штатів просто демонструє ці реалії, так мовити, не на рівні декларації, а на рівні військових дій і навчання.
Дякую, це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про військові навчання, які сьогодні почала Росія на території Північного Кавказу і в республіках Абхазія та Північна Осетія. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Іран почав частковий перерахунок голосів з президентських виборів.
Це з 9 нафар. حدود 5 نفرشون آزاد شدن، بقیه هم در مرحله پرسش و پاسخ هستن.
150 років отримав американський фінансист Бернард Беддоф. За що саме, дізнаємося буквально за кілька хвилин. Вівці мої вівці, а були коли в Карпатах відродиться вівчарство?
Там чабани овець пасуть, що пілочку грають.
Робота нелегка. Плюс доїдете, то є файний рахунок.
А худобу треба бити, хай би вас там не знати, що робив.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Свобода сьогодні з вами. За повідомленнями, в Ірані розпочався частковий перерахунок голосів, відданих на президентських виборах 12 червня. Частковий перерахунок призначила Рада Сторожів, що є керівною інституцією Ірану, після того, як підозри в фальсифікаціях на користь чинного президента Махмуда Ахмадінеджада вивели на вулиці сотні тисяч обурених прихильників опозиційного кандидата Міра Хусейна Мусаві. За непідтвердженими даними, сам Мусаві зараз перебуває під арештом. Докладніше про розвиток ситуації в Ірані розповідає Марія Щур.
Демонстрації, що тривали в Ірані протягом останніх двох тижнів, часом переростали у сутички з правоохоронцями і мали за наслідок людські жертви на боці демонстрантів, нині дещо вщухли. Адже в країні запроваджено безпрецедентні заходи безпеки, які деякі лідери опозиції називають близькими до запровадження воєнного стану. Сотню людей заарештовано, включно з лідером опозиції Міром Хусейном Мусаві, якого, як повідомляють, утримують під домашнім арештом. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Критики дій іранської влади називають перерахунок голосів, призначений Радою стражів Конституції, звичайним жестом для втихомирення пристрастей. Адже Рада ще раніше заявила, що не допустить значного перегляду результатів виборів, в яких перемогу зі значною перевагою отримав чинний президент Ахмадінеджад. Жоден із опозиційних кандидатів, ані Мусаві, ані Мехді Карубі, не направили своїх представників до комісії, що займається перерахунком голосів. Мусаві вимагає повного скасування результатів виборів і проведення нових. Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який підтримав Мусаві на виборах, у неділю вперше виступив після виборів і закликав не дати розколоти іранське суспільство. Рафсанджані привітав рішення про частковий перерахунок голосів, сказавши, що цей крок дозволить відновити довіру іранців до виборчого процесу. Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що кількох співробітників британського посольства в Тегерані було звільнено. П'ятьох із дев'ятьох місцевих працівників британського посольства було звільнено, решта проходить допит, повідомив представник міністерства. Іран підозрює західні країни у підбурюванні протестів. На цій хвилі багатьох закордонних журналістів було видворено з країни, що ускладнило доступ до перевіреної інформації з Ірану. Роботу професійних журналістів взяли на себе звичайні іранці, які поширюють фотографії, відео та текстові повідомлення через Інтернет. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у Сполучених Штатах день, що його нетерпляче чекали тисячі інвесторів, які втратили свої капітали внаслідок діяльності Бернарда Меддофа, найбільшого фінансового шахрая сучасності. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Доброго вечора, доброго дня, Юрію.
Вітаю, Люда.
Отже, скільки отримав Бернард Меддоф і за що саме? Поясніть нашим слухачам. Дуже цікаво.
Значить, Федеральний департамент у справах тюрем рекомендував судді дати шахраєві 50 років. Адвокати просили 12. На тій підставі, що Меддоф, якому нині 71, все одно помре за ґратами. Федеральна прокуратура просила 150 років. І федеральний окружний суддя Денні Чін вирішив дати шахраєві максимальний термін 150 років. Це означає, що Меддоф ніколи не вийде на волю. Меддоф визнав себе винним в тому, що протягом десь понад двох десятиріч вів фінансову аферу, яку в Америці називають схемою Понзі, а в Україні пірамідою. Як відомо, Остап Бендер знав 400 порівняно чесних засобів привласнення грошей, але він був невинним ягням у порівнянні з нью-йоркським фінансистом. За приблизними підрахунками, Меддоф поцупив 65 мільярдів доларів. Причому, Люда, сама по собі схема не дуже складна була. Менеджер інвестиційного фонду обіцяє вкладникам щедрі дивіденди. Гроші кладе до власної кишені, а дивіденди старим вкладникам виплачує грошима нових. Історія справді фантастична. Фірма Меддоф займала 14 поверхів хмарочоса неподалік Уолл-стріт. Брокери, які вони мали б купувати і продавати цінні папери, імітували бурхливу діяльність, але фактично ніхто нічого не робив. Репутацію Меддоф мав фінансового чаклуна. І в першого ліпшого грошей не брав. Треба було посідати мільйони, аби стати його вкладником.
Юрій, а що відомо про цих його вкладників?
Ну, його клієнтами і жертвами стали тисячі осіб, з них багато знаменитостей, таких як кінорежисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бейкон, лауреат Нобелівської премії миру Ілай Візел, пенсійні фонди профспілок. Тепер всі ці люди втратили все, у свою чергу Меддоф теж втратив привласнені гроші і майно. Його зобов'язують повернути 171 мільярд доларів. В нього конфіскували все. Величезне обійстя у Флориді на березі моря, палац у Франції, розкішні апартаменти в Нью-Йорку, яхти, автомобілі, будинки тощо. Але все одно досі не можуть знайти всіх кінців. Та й суму, що від нього вимагають нині, вважають радше символічною. Так само, як і сам вирок символічний, бо ж ясно, що ніхто не живе 150 років. Меддоф запопадливо переписав на свою дружину майно і готівку на суму 80 мільйонів доларів. Але все це теж конфісковано, і жінку вчорашнього мільярдера сфотографували у вагоні метро. Втім, це не означає, що вона піде з простягнутою рукою. Суд залишив Рут Меддоф понад 2 мільйони доларів готівкою на життя. Перед виголошенням вироку Меддоф заявив судді, що відчуває сором за скоєне і просив вибачення у своїх жертв. Інша справа, що досі немає відповіді на засадниче питання, як могла тривати десятиріччями ця афера, попри численні перевірки контролюючих федеральних органів. Люда,
так, особливо зараз в часи фінансової економічної кризи в світі це запитання, напевно, дійсно турбує дуже багатьох. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який розповідав нам про одну з найбільших фінансових афер у світі, аферу Бернарда Меддофа.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Є на Верховинщині полонина Радул, де утримується 1000 овець, та ще з десяток менших, де понад 150-200 овець. Але це не до порівняння, що було колись. За останні 18 років поголів'я овець скрутилося більш як у 30 разів. Праця вівчарів нелегка, і це не поціновується як треба. Без державної підтримки цю галузь тваринництва не відродити. Галина Добуш про вівчарство і про овець.
Там верхами над грунями вітря побівають, там чабани овець пасуть, сопілочку грають.
Такими коломийками здавна в Карпатах проведжають вівчарів на полонину. Живуть вони, тут кажуть, літують. По 4 місяці високо в горах. Випасають худобу, доять, з молока роблять сир. Поважний гуцул Олексій Семенюк з Красноїля колись теж чабанував. Мав своїх 11 корів, 75 овець. Зараз діти тримають 3 корови. Було 5 овець, але, каже Олексій Семенюк, вже з'їли, бо то невигідна справа.
Зараз менше багато, то скотарського змалюємо, особливо з вівчарами. Не оплачується їх тримати. Молоко цінне овече, але великий труд полоняв.
Іван Семенюк з Замагори 8 років працює доєром. Зараз літує на полонині Кринта. Нелегка то праця. Встають о 4-й годині, до Іллі, тобто 2 серпня. Доять 3 на день, а потім вже менше. Молоді не дуже охоче йдуть на ту роботу. Та й не кожен вміє здоїти вівцю, каже Іван Семенюк.
Робота нелегка. Вівцю здоїти, то є файний рахунок.
Дмитро Павлів з Криворівні додає, що як гарна погода, то на полонині дуже приємно. Але коли погана, затягнуться дощі.
А худобу треба бити, хай би вас там не знати, що робив. То ви мусите війти, подоїти, зробити порядок з молоком, посуда, усе, і війти з худобою на пасовисько.
Щівник, Радул, Криничний, Гропа, Скуповал – назви деяких з верховинських полонин. В районі 8 тисяч гектарів високогірних пасовищ, а використовуються 20-30%. Зараз чимало полонин даром стоять. Нема подекуди і дороги, каже Василь Стефлюк з Зеленої.
Є такі полонини, що вже пустують. Там трава, пояс. Ну, якщо вже заросла, бо то вже ніхто не чистить, не вирубують ті смирічки маленькі, так що поле стає чим раз менше. Треба газді скрізь.
Завдяки вівцям чистяться полонини, захист від ерозії ґрунтів. Та насамперед дають вони корисну продукцію – м'ясо, молоко, вовну. З молока роблять масло, сир і продукти з нього – вурду, бринзу, буц. Вовна йде на кожухи, килими, ліжники. От тільки чимало майстрів переходять на молдавську вовну, яка дешевша, хоч і не така якісна. М'ясо коштує задешево. Закупівельна ціна – 5 гривень, ринкова – 15-20. Без державної підтримки цю галузь тваринництва не відродити, вважає заступник голови Верховинської райдержадміністрації Михайло Нечай.
Держава може допомогти єдиним шляхом – це кошти. А кошти у вигляді дотації за кожний зданий кілограм вовни і кожний зданий кілограм м'яса баранини повинна бути дотація. Миттєвої віддачі у тваринництві, а у вівчарстві тим більше, ждати не можна. Весь оркестр налаштований в перспективі 3-5 років.
Наразі ж йдеться про те, аби зробити тепличні умови хоча б тим, хто розводить овець, щоб зовсім не зникли. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Селяни Рівненщини скаржаться на приватні агрокорпорації, що ті не дотримуються екологічного законодавства. Селяни стверджують, що від цього хворіють садові дерева і люди. Валентина Одарченко знає подробиці.
Ось уже 2-й рік селяни Горбова у Гощанському районі намагаються з'ясувати, чи правомірно керівники державного підприємства дослідного господарства Тучинське віддали агрофірмі «Інсеко» під буряки поле, котре впритул наближається до їхніх хат. Бо те, що коїться з фруктовими деревами після оприскування полів, змушує непокоїтись, а стан здоров'я людей після такої обробки – бити тривогу, розповідає на сході під дощем фельдшер села Горбів Валентина Кравчук.
Скарги були такі на нудоту, блювоту, запаморочку.
бачення. Одна жінка каже, вийшла полоти, буряки захлів. Ну, особливо ця вулиця, близько. Каже, стало мені погано, як туман за хлівом. Стали кропити і все сюди, вітер. Не можу вже, так боліла голова, нудило. Більше ця вулиця звертається, що тут біля цих буряків.
І дітей також прибули.
Да. Клубніка посохла, листя сохне. І можна якось його і далі сіяти, буряки, чи що?
Піс піднімається, в горлі пече, очі сльозаться, теж не можна дивитися.
Пан Микола працював у колишньому радгоспі бригадиром. Каже, якщо тоді кропили поля, упродовж двох тижнів на городи ніхто не виходив. Про терміни обробки посівів попереджали заздалегідь. Люди закривали навіть бджіл. На схід села горбівці запросили працівників агрофірми «Інсеко» та керівників господарства «Тучинське» і району. Техніка в «Інсеківці».
Більше про ситуацію на Рівненщині від Валентини Одарченко читайте на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. І сьогодні говоритимемо про історичні тягарі в українському сьогоденні. Гість – доктор історичних наук Юрій Шаповал. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але це буде одразу після випуску новин.
Насамперед, анонси сьогоднішніх подій. Перед мікрофоном у Празі Василь Зілгалов. Україна і Росія розпочали сьогодні у Брюсселі переговори з газової проблеми. Український уряд уже отримав пропозиції від ЄС у письмовій формі щодо розв'язання газових проблем. Чеські фермери заблокували головні шосейні магістралі країни. Російська армія розпочала навчання на Північному Кавказі. Україна і Росія розпочали сьогодні у Брюсселі переговори з міжнародними кредиторами Європейським Союзом з метою отримати для української влади грошову допомогу для оплати російського газу і запобігти новій газовій кризі, що може призвести до чергового зупинення постачання блакитного палива до Європи. У переговорах беруть участь, окрім Єврокомісії, також Міжнародний валютний фонд, Європейський банк з реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк та російський «Газпром». Якщо вони, «Нафтогаз», розпочнуть закачувати газ до початку серпня, то все має бути добре, заявив представник Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі. Проблемою для міжнародних фінансових інституцій тут є відсутність гарантій з боку Києва щодо повної реструктуризації «Нафтогазу» в умовах нинішньої економічної кризи в Україні. Під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Шейла Пазарбашіоглу заявила, що, цитую, «для нас ключовим є отримати від влади Києва згоду на вирішення проблеми «Нафтогазу» і мати чіткий план дій з цього питання. А також додала, що, цитую, «з нашої точки зору ми хотіли б бачити розумний, реальний для виконання фінансовий план компанії «Нафтогаз». І в середньостроковій перспективі ми хотіли б переконатися, що не буде постійного витоку грошей». Кінець цитати. Виконуючий міністра обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський повідомив сьогодні журналістів, що уряд України отримав пропозицію у письмовій формі щодо розв'язання газової проблеми, але ще не встиг з ними ознайомитися.
Відповідь має бути не тільки наша, це пропозиція фактично Україні. Це не пропозиція НАК «Нафтогазу» або там Міністерства фінансів. Це пропозиція Україні, і тому ми будемо вивчати і давати позицію вже офіційно. Зараз ми можемо лише фактично аналізувати і робити висновки по суті пропозиції. По реакції, я боюся, що нам для цього необхідно буде повертатися і формулювати, і в тому числі, можливо, в середу на уряді буде це озвучувати.
Це був Ігор Уманський. Сьогодні чеські фермери перекрили головні шосейні магістралі в 7 областях країни. Про це розповідає Оксана Паленська з Праги.
Близько 2000 чеських фермерів взяли сьогодні участь в акціях протесту проти політики уряду щодо виробництва і збуту молока. Чеські фермери вимагають збільшити закупівельну ціну на молоко, яка нині є на третину нижча, ніж в середньому в Європейському Союзі, і дорівнює в перерахунку 1,5 гривні за літр молока. Ця ціна не покриває затрат фермерів на його виробництво. На шосейні магістралі виїхало понад 400 тракторів, кілька сотень вантажівок. Акція сповільнила, а подекуди повністю перекрила рух транспорту між Прагою і великими містами Чехії – Брно, Пардубівце, Оломовц, Пилзень.
Російська армія розпочала навчання на Північному Кавказі. Російська армія у понеділок розгорнула масштабні маневри на території Північного Кавказу і Республіки Абхазії, Південної Осетії, які відколилися від Грузії в результаті війни в серпні минулого року. У навчаннях беруть участь також війська Північно-Кавказького військового округу, близько 8 тисяч солдатів і офіцерів, близько 200 танків і величезна кількість бронемашин, артилерійських гармат. Деякі експерти висловлюють побоювання, що може розпочатися нова агресія Росії на територію Грузії.
Проникновение регулярных войск на территорию другого государства, пересечение российско-грузинской международной признанной границы, в том числе Российской Федерации, является неотъемлемым конституирующим признаком агрессии, согласно любому международному праву.
Це був експерт Росії Іларіонов, і на цьому ми завершуємо наші новини. Перед мікрофоном був Василь Зілгалов.
Продовжуємо програму «Вечірня свобода». Поруч зі мною доктор історичних наук Юрій Шаповал. І ми говоритимемо сьогодні про історичні тягарі в українському сьогоденні. Кажуть, що без брому говорити про українську історію неможливо. Однак так сталося, що чехи запропонували такий свій шлях. Ну, не з бромом, а з пивом, це буде занадто гостро сказано, як для жаркого спекотного літнього дня. Є історія... Чи хай буде історія того, як зібралися українські та чеські історики і журналісти і почали обговорювати те, чого не вистачає або чого бракує, що заважає нам розуміти добре свою історію. Почали шукати білі плями?
Ні, ну це не зовсім якби білі плями, а скоріше за все наші чешські колеги і насамперед Петер Вагнер, вони, придивляючись до тих дискусій, які вирують в нашому суспільстві, вони чітко відзначили таку рису, що ці дискусії йдуть ніби по колу. От увесь час ми наштовхуємося, говорячи про наше минуле, на якісь ті самі теми. Ну, от зараз класичний приклад – це 300-річчя Полтавської битви і постать Івана Мазепи, Карла XII, Петра І. Ну, Мазепа, звісно, тут якби в центрі цих дискусій. Уже скільки часу тривають ці дискусії, і нема ніякого з них виходу. І от це перше, до чого придивилися наші чеські колеги. А друге, вони просто з подивом відзначили, що вони... Тобто Чехія, вони вже мали справу з аналогічними проблемами і давно ці питання, якщо не подолали до кінця, то перейшли таки точно. І от це, власне, стимулювало цей проєкт.
Однак Мазепа і питання Полтавської битви – це питання 300-літньої давнини. Проєкт, про який ми говоримо сьогодні, він сягає набагато давніших часів. Так вималювалося чи викристалізувалося таких понад 30 тем, починаючи від трипільської культури, історії часів Трипілля і закінчуючи... Я не знаю, до помаранчевої революції?
Ну, то, власне, сьогодення ми говоримо про такі явища, як соборність України, регіональний патріотизм. Все те, що зараз буде виштовхуватись на поверхню у зв'язку з відомими вам виборами, які насуваються неухильно на Україну, на наше суспільство.
Як визначити, що потрібно, що не потрібно в цьому проєкті?
Ну, критерій у нас був, ну, ви знаєте, як правило, дослідники так говорять. Треба обирати ті проблеми, які цікавлять власне дослідника. Шукати періоди, чи виокремлювати періоди, які цікавлять власне дослідника. І він має право, якби, на вибір, і на те, щоб придивлятися уважніше до якогось конкретного періоду, там, постаті, я не знаю, події. От цим ми керувалися, ну, коли добирали ці проблеми, то керувалися дуже простим міркуванням, що найчастіше дискутується, де схрещуються різні думки, де є конфронтація, розумієте? Ну от, що стосується трипільської культури, здавалося б, ну така давнина, але ж ви прекрасно знаєте, справа не в самій трипільській культурі, а справа в шаманських інтерпретаціях того, що було. Справа не в самій Київській Русі, а в тому, як інтерпретують, як ділять цю спадщину, сказати можна так, або козацька ера. Так само дуже багато різних контроверсійних питань. Ну, я просто банальність, може, скажу. Одні зображують козаків просто брутальними і примітивними розбійниками, а інші приписують їм високопарні всілякі якості, і романтичні якості, і так далі, і вбачають там, я не знаю, прообраз державності нашої. Тобто, дуже-дуже багато цих ніби давніх проблем. Або, скажімо, питання... про те, загально відомо, що українці жили в різних імперіях, що Україна була розколота. Але чекайте, значить, а що робили українці в тих імперіях? Якщо ми беремо питання про Російську імперію, то згадаємо такі постаті, як Безбородько, або, скажімо, там брати Розумовські, ми побачимо, як вірно служили вони Російській імперії, який внесок вони зробили в становлення, в зміцнення, в розвиток цієї імперії. То це погано чи добре? Як до цього ставитись?
Очевидно.
Ігнорувати це чи навпаки?
Історію пишуть історики чи хтось інший?
Ой, Інно, хто тільки не пише історію зараз.
Хто писатиме в даному випадку?
Ну, очевидно,
тому що якщо говорити про те, як до цього ставитися, і політики можуть запропонувати нам своє ставлення.
Ні, спасибі політикам, вони і так часто пропонують, ми їм дуже вдячні. От, я, користуючись нагодою, ще раз їм сердечно дякую за те, що вони пишуть історію. Я думаю, що тут, якщо серйозно говорити, то очевидно, що фахівці мусять це робити, і ми цим нашим таким, ну, редакційним комітетом, я не знаю, як це назвати, організаційним комітетом, ми дуже уважно будемо добирати людей, просити фахівців якраз виписати ті або інші сюжети, які тут ми собі позначили.
Тут позначено 32 теми, і серед них є такі, які є дійсно на слуху, що називаються, які, ну, є складними для розуміння українського, як це, пересічного українця чи маленького українця,
як любить наш президент
у нас говорити. А є такі, чесно кажучи, які, як на мене, можливо, я помиляюся, цікавлять, ну, дуже окреме вузьке коло істориків. Я навіть,
ну, наприклад,
я боюсь сказати, да. Петро Шелест, я знаю одного історика, який займався цією темою.
І хто це?
Ну, я знаю Дмитра Табачника.
Дмитра Табачника. Ну, я зізнаюся вам чесно, що я теж причетний до цієї теми, але ви зверніть увагу. Тут не просто Петро Шелест, тут Петро Шелест і проблема націонал-комунізму. Це є проблема подвійної лояльності. Петро Шелест опинився в такій ситуації, я нагадаю слухачам, що це колишній перший секретар ЦК Компартії України 63-го до 72-го року минулого століття, от, який сповідував цю саму подвійну лояльність. З одного боку, він виявляв і окреслював патріотичні почуття. Він таки був патріотом України. А з іншого боку, він знав, що якщо він не служитиме центру, його кар'єра, що зрештою і сталося, значить, і будь-які спроби демонструвати якусь, бодай, умовну автономію. Хіба ми не маємо приклад отакої амбівалентності політичної, роздвоєності, дихотомії на прикладі багатьох-багатьох наших діячів, включно сучасних? Маємо.
З іншого боку, чому саме Петро Шелест? Чому не Володимир Щербицький або не Микита Хрущов?
Ну, Хрущов, по-перше, Хрущов був засланим козачком, як кажуть, він був не українець, це великий міф, він був росіянин, який просто був призначений і працював тут 11 років, з 38 по 49 рік, а з Щербицьким все більш-менш, якби, зрозуміло, тому вирішили взяти, це більш така складна проблема, і повторюється оця проблема оцієї подвійної лояльності, оцієї внутрішньої, ну, сказати, розчахнутості до певної міри, вона притаманна багатьом поколінням українців, і, зокрема, тим українцям, які були в тодішній компартії, і намагалися в рамках оцієї соціалістичної державності реалізувати якісь проблеми, пов'язані з оптимальним розвитком України. От, намагалися служити своєму народові. Але як робили вони це? От у цьому полягає питання.
Я розумію, але я так собі розумію те, що, ну, погляд ваш на Петра Шелеста і не виключено Дмитра Табачника, згаданого мною сьогодні, він може відрізнятися. І на чиєму боці правда?
Ну, очевидно, що погляди, ну, бачите, Інно, питання історії – це питання трактовки. Це питання інтерпретації. Якраз з Табачником у нас не дуже різні погляди, тому що Табачник просто робив інтерв'ю з Шелестом, і він там трактував його мінімальним чином. Тоді це було на хвилі перебудови, це 20, соромно сказати, 20 років тому назад уже все це було. От, він просто доносив до людей на тому, в той час доносив ці інформації. Але якщо будуть якісь відмінності, то нічого страшного немає. Це навпаки. Бачите, біда нашого суспільства, що тут все в'язне. Що б ми не робили, якби ми не, які б речі ми не зустрічали, що вони друкували, найбільше, ви знаєте, мене просто, ну не знаю, мене дратує найбільше, коли нема дискусії. коли нема руху.
Маємо слухача на зв'язку, очевидно, це якраз і є продовження дискусії.
Добрий вечір. Мене звуть Тетяна, я з Києва. А скажіть, будь ласка, яка аудиторія вашого проєкту? Тобто на кого він розрахований? На фахівців? Чи ні? Це перше питання. Угу. І друге питання, ну, яка головна мета, який меседж цього проєкту?
Угу. Ну, дякуємо за запитання.
Дякуємо. Ну, по-перше, він розрахований на, що називається, на найширшу аудиторію. Меншою мірою ми прагнемо цього. Я не знаю, як воно там насправді буде, але ми б дуже хотіли, щоб це було адресовано без винятку всім. Наважуся сказати, від прибиральниці до академіка. Я не знаю, чи це станеться насправді. Себто форма має бути популярна, але не в ущерб самому змісту, підходу, якомусь неординарному погляду на ці події. Дуже віримо в це. А друге, основний меседж, я думаю, що для мене, я не можу сказати за всіх учасників і за наш редакційний чи організаційний комітет. Я думаю, що насправді основний меседж полягає в тому, що багато проблем, які Україна переживає, багато питань, які ми дискутуємо сьогодні, все це десь було у когось. Все це переходили народи і пострадянського блоку, інші країни. І ми просто завжди маємо про це пам'ятати. Ми маємо вчитися відкидати, долати ці тягарі, якщо ми дивимося на досвід других людей, інших народів, інших держав. От просто маємо вчитися. І от чи здатні українці чогось навчитися, чи здатні українці адекватно сприймати от той самий європейський досвід, про який ми так багато говоримо, який так мало використовуємо. Мені здається, що в цьому полягатиме якраз чи не основний меседж цього проєкту. Менше міри, я в це вірю, а подивимось.
Нагадаю нашим радіослухачам, що це «Вечірня свобода», її сьогоднішній гість, доктор історичних наук Юрій Шаповал, і ми говоримо про історичні тягарі в українському сьогоденні. Такий собі проєкт, який планують робити разом українські та чеські історики. До речі, мені довелося бути присутньою під час такого собі, не знаю, організаційного зібрання істориків, які планують брати участь у цьому проєкті, і почула я про те, що дискутивним є питання того, чи потрібна Україні національна ідея, чи обговорювати це питання, бодай, у вступній частині до цього проєкту. І почула й те, що українська ідея, вочевидь, мабуть, і не потрібна, як така, саме в питаннях того, що могло б об'єднати. А якщо й могло б, то навіть чи не Євро-2012, що, очевидно, до сьогоднішньої історії чи історії з глибини віків немає жодного відношення.
Ви якраз правильно оцінили, значить, щодо національної ідеї існують різні підходи. Для мене, скажімо, цілком очевидно, можливо, моя думка там наштовхнеться на якесь неприйняття, чи хтось має свою думку на здоров'я. Ми живемо, це 21 століття, і будь-які спроби запакувати наші уявлення про щасливе майбутнє в якісь романтичні форми, надати цьому апріорно якийсь привабливий образ, знаєте, намалювати якийсь такий горизонт, до якого ми маємо там прагнути, але не знаємо, чи дійдемо. Це все речі, які вже треба залишати в минулому столітті. Це все не працює зараз, мені здається. Просто варто всі ці розмови про українську мрію, про українську національну ідею, їх варто максимально заземлити. І тоді українська ідея стане справді матеріальною. Вона матеріалізується, вона не буде тим, що є на папері, але чого немає в реальному житті.
Добре, але ті ж самі чехи кажуть, що в них на даний момент такої національної ідеї і немає, і це їм не заважає. З іншого боку, мусимо погодитися з тим, що державність Чехії ніхто не опротестовує, що називається, а в нас так буває серед політикуму різні хитання, хай би
знаєте,
було сказано так.
Я просто прибічник тієї думки, що всі наші проблеми, я підкреслю, це з моєї точки зору, полягають в нас самих. В нас самих. Себто в суспільстві, в еліті нашій місцевій. І є, звісно, і зовнішні ризики, якісь виклики цих явищ сьогодення і 21 століття, і глобалізація, про яку так багато говорять, вона впливає. Ну, це все загально відомо, це дуже часто дискутується.
Але
ключова проблема тут. Чому тут у нас не відбуваються такі речі, як консолідація суспільства, якщо ми говоримо зараз про минуле, то навколо явищ далекого чи близького минулого? Чому політики не можуть знайти інструменти для такої консолідації? У чехів проблем немає. Розумієте?
Чехи провели люстрацію. У чехів немає радянських еліт.
Вони забезпечили ротацію еліт, це чиста правда. Не всім це подобалось, і в самій Чехії, і це були досить такі гострі там контроверсії, як відомо. Не всім це сподобалося з зовнішнього світу, і були різні трактовки цього всього і оцінки, але вони це зробили. Розумієте? А тут
відсутня політична воля. І ми перейшли на політику замість історії.
Може так. Ну, але
чи не перейде цей проєкт в якісь політичні речі? Тому хтось, можливо, станеться так, що хтось замовить, грубо кажучи, замовить якийсь розділ про трипільську культуру так, якби він хотів бачити цей розділ. Або хтось замовить розділ про Голодомор чи про індустріалізацію Донбасу і Запоріжжя так, якби він хотів це бачити.
О, ні, я думаю, що в межах проєкту це не перейде. А от ми спостерігаємо речі більш ширше сказати, то вони таки підтверджують слова Орвела: «Безсмертні, той, хто володіє минулим, той і володіє майбутнім». От коли політичні партії замовляють історію України, коли...
Ви хочете нагадати про твір «Схід і Захід разом», який творить одна з політичних партій?
Зокрема, про це і створення будь-яких інших там альтернативних, в найгіршому сенсі слова альтернативних історій. Розумієте, політика втручається, і відома фраза про те, що таке історія, це політика, яка обернена в минуле. От, вона втручається, вона буде втручатись. Тут йдеться про рівень кваліфікації, про якість от і тих людей, і тих текстів, які ми плануємо виконати в рамках проєктів. Я дуже сподіваюсь, що нам це вдасться, і жодна політична сила не буде впливати на якість наших роздумів, міркувань і писань.
Авторський колектив вже добрано повністю?
Ні. Це ви, як кажуть, потрапили на саму таку найпершу, я б сказав, це найперша фаза. Ми сформулювали приблизно цей набір питань, які ми будемо розглядати. Ну, якщо там нашим слухачам цікаво, то
я думаю, що кілька хоча б тем треба назвати, можливо, навіть хтось із істориків зголосився щось писати.
Ну, дай Боже, значить, я назву Валуївський циркуляр, наприклад, Темський указ. От я вже сказав про службу українців в різних імперіях, феномен малоросійства. Ми будемо торкатися дуже серйозного питання про регіональний патріотизм. Ми будемо говорити про такі непрості речі, як явище Української повстанської армії, або, скажімо, проблема українізації в радянський період, чим насправді вона була. Ми будемо говорити про форми української державності, і будемо говорити і про Українську Народну Республіку, і про директорію, і про гетьманат Скоропадського, і про Західну Українську Народну Республіку, і про Українську Соціалістичну Радянську Республіку, тобто про різні форми, чим вони насправді були. Якщо ближче до нас, ми будемо говорити про колапс СРСР, про 91-й рік, і про роль, зокрема, еліти, зокрема, ну там будемо відзначати, що робили ці номенклатурні, комуністична еліта тут, як вона змогла той знайти спільну мову з націонал-демократами в той час. Тобто такі теми, які ми будемо говорити про Крим, про Закарпаття, себто про такі, знаєте,
проблема русинства.
Власне, так.
До речі, виглядає так серед цього переліку тем, що останньому століттю, століттю так, я образно кажу.
Маєте на увазі 20-те століття?
Я мала б на увазі останнім 100 рокам, очевидно, може, чи там 120-ти, 130-ти. Приділяється набагато більше уваги, аніж всі історії, от, починаючи таки від того ж таки Трипілля. Це менш цікаво історикам на даний момент?
Ну, просто менше спекуляцій в тих давніх часах. Вони є, очевидно, що вони є, вони присутні, вони постійно виринають, на превеликий жаль, з того далекого минулого, але їх таки, направду, менше. А от оці речі, які я, зокрема, називав зараз вам, то це відверто, це ті вузли, які питання, які дискутуються, які весь час в тих контекстах, в інших контекстах вони виринають. Ну, ви знаєте, наприклад, про, ну, достатньо сказати з останніх питань, які, може, ми будемо обговорювати чи будемо писати, це помаранчева революція. Ви дивіться, який спектр думок ми пережили з вами за ці останні роки, від повного, від апологетики, від прийняття, від якихось таких романтичних уявлень високих, до повного неприйняття, до повного негативізму щодо того, що було восени 2004-го. Але ж це неправильно. Не можна малювати якоюсь однією фарбою. Це таки досить складне явище.
Коли ви говорите про українську культуру та мову в радянський період, йдеться про питання зросійщення, чи про що саме?
Ні.
Чи про мову, як таку, про український правопис харківський, скажімо, тих часів?
Угу. Йдеться про спробу. Ви розумієте, сам цей проєкт, комуністичний проєкт України, він був далеко не простим явищем. Достатньо сказати, що були такі люди, як Олександр Шумський, Микола Скрипник, наркоми освіти тодішні, або такі люди, як Микола Хвильовий, які зусиллями яких матеріалізувалася ця політика українізації, в першу чергу, хоча це була частина більш ширшого явища. І от насправді, чим це було? І той харківський правопис, яким нині, до речі, користується українська діаспора, як відомо, але він радянський. Це так званий скрипниківський правопис, відмінений в 33-му році. Чим насправді було це явище? Чому спроба українізувати ту комунізовану Україну і дати українцям державність і сказати, будь ласка, ви все маєте, от вам ваш театр, література накладами величезними, не до порівняння з нинішніми накладами, підручники української мови і так далі. Я не кажу про зміст, я кажу про форму, все це було таке українізоване. Чому той експеримент провалився? Чому він не вдався? І чому ми зараз, оце один з тягарів, ми повторюємо, ми знову переходимо до тих самих явищ, розумієте? Навіть теорія боротьби двох культур, культур російської, української, про що зараз говорять?
Але ви говорите про період 30-х років,
20-х,
30-х років. Я вам скажу про період 70-х, 80-х років, коли ви, очевидно, вчилися на історичному факультеті російською мовою. Я вчилася на факультеті журналістики українською мовою, але це був чи не єдиний факультет для університету, на якому викладання йшло, ну, окрім української філології, на якому викладання йшло українською мовою.
Ні, у нас двома мови ми викладали на історичному факультеті в той час. Я, до речі, складав іспити вступні з української мови і літератури. Але значить, було, це трошки єзуїтське було роблено, значить, я мав вибір. Я вибрав собі українську літературу і мову, от, але викладали у нас викладачі не обмежувалися. Скажімо, історію СРСР могли читати українською мовою. Хто читав з викладачів, хто міг. Так що якраз було таке двомовно.
З іншого боку, я пам'ятаю, то це ще на гуманітарних факультетах. З іншого боку, на факультеті кібернетики вчилася моя однокласниця, яка прийшла з української школи, і вона досить довго не могла зрозуміти там якісь елементарні математичні терміни. І для неї це була проблема, тому що вона з української школи мусила це вчити російською.
Ну так, ну очевидно, що була та проблема. Я і кажу, що це...
Через те я саме про це запитала, тому що це надто великий.
Ні, ну ми будемо говорити про це, ну коли ми будемо говорити, припустимо, про Шелеста і націонал-комунізм, або цю контрольовану автономію Шелеста, якраз ми будемо торкатися і цих питань. Так що це дуже цікаво, коли це все буде матеріалізуватися. Я думаю, що це буде цікаво насправді. Ця мозаїка, вона зараз виглядає як мозаїка, але ми її зведемо до якоїсь більш-менш такої цільної
картини. З іншого боку,
картини.
От автори цього проєкту, чи ініціатори проєкту говорили про те, що саме небезпека націоналізму, націонал-соціалізму на мовному питанні ґрунтується.
Ну, це так. Це пан посол Чехії говорив, що, значить, не можна будувати все, чи пафос його виступу був переважно в тому, що не можна нав'язувати будь-яких, значить, речей суспільству. І чеський досвід це дуже добре доводить, що це неефективно. Я думаю, що досвід нашого суспільства так само це доводить. Але не треба нав'язувати, але робити якісь підтримчі акції на користь української мови і культури. Очевидно, що це потрібно, тому що ми бачимо дії навпаки, коли якийсь непотреб, якась попса, чи там попса я маю на увазі не лише пісні, а й попсова література, псевдонаукова література, скажімо, російськомовна, тут розповсюджується, і ніхто цьому не стає на заваді. Не треба це забороняти, Бога ради, нехай люди роблять свій вибір. Але не робиться підтримки українським проєктам, це дратує, оце неправильно.
Сподіваюся, що буде у нас продовжуватись цей проект, і він, ну, я знаю, буде цікавим для українців. І, можливо, мені було б цікаво знати, чи будуть чеські історики писати якісь розділи в цій книзі?
Ну, я сподіваюся, будуть. У нас були попередні розмови, але зараз саме ми от на такій фазі, це такий етап, ми будемо з'ясовувати конкретних учасників, конкретних авторів. Сподіваюся, що будуть. І, скажімо, я би хотів дуже, щоб не ми, а чеські історики побачили своїми очима війну назв і війну пам'ятників. От оця топонімічна проблема з зміною назв вулиць, конфронтація навколо пам'ятників. Ну, от,
щоб... Але це, я так думаю, що це тема окремої передачі.
Може, але я до того кажу, що я просто один приклад, що мені б хотілося, щоб не ми нашими очима, а, скажімо, от люди, в даному випадку це чеські наші колеги.
Можливо,
щоб...
вони допомогли б навіть, скажімо, в проведенні паралелей.
Ну, йдеться насамперед просто про дуже фаховий, кваліфікований аналіз, і їхню точку зору на ці речі. Для мене це просто було б дуже цікаво і, можливо, навчило б нас багатьом речам.
Я сподіваюся, що з цим проєктом ми зустрінемося ще не раз, а зараз це була «Вечірня свобода», яку провела Інна Кузнецова. Її гостем був доктор історичних наук Юрій Шаповал. На все добре.